Kratīšanas likvidējumās ABLV bankas telpās, kā arī uzņēmumu un privātpersonu mājās sākušās jau no paša rīta. Tajās piedalījās Valsts policijas, prokuratūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERTLV pārstāvi, kopumā ap 300 amatpersonu. Kratīšanas notika jau iepriekš sākt krimināla procesa ietvaros pavēstīja Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēters Bauska.
Valsts policija jau iepriekš sniedza informāciju mēdiem un sabiedrībai par vairākiem desmitiem krimināla procesiem, kas ir uzsākti aizdomās par vienas kredītiestādes, kā arī darbinieku un arī vadības ilgstoši iespējams veikto pieļauto noziedzīgi ievotu līdzekļu legalizāciju, izveidojot infrastruktūru, atbalstot to un veicinot. Šobrīd izmeklēšanā ir iegājusi aktīvā fāze.
Uz jautājumu par cik lielas naudas summas iespējamo legalizēšanu ir runa, Pēters Bauska norādīja, ka
tātad runa varētu būt par vairākiem simtiem miljonus eiro legalizēšanu. Jeb noziedzīgi ievietot līdzekļu legalizēšanu.
Notikušas kopumā 45 skratīšanas. Ir vairāk aizturētie, bet par to, kādas drošības līdzekļus viņiem varētu piemērot, pašlaik vēl nav lemts. ABVLV banku pārstāvošais advokāts Jānis Rozenbergs aizņemtības dēļ komentāru atteica. Savukārt advokāts Jānis Kārkliņš norādīja, ka skratīšanas pie ABVLV bankas vadītājiem nav notikušas.
Ja jautājums ir par to, vai bankas īpašniekiem pašlaik kaut kādas procesuālas darbības tiek veikts, tad es noliedzu, tādas nav. Attiecībā uz Ernesta Bernoļa Filiņeks netiek veikts.
Šopavasar valsts policija precizēja, ka ir 50 krimināla procesa par iespējamo noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, izmantojot ABVLV bankas kontus. Ap 10 lietās ir pazīmes, ka bankas darbinieki iespējams atbalstījuši legalizēšanas darbības. Vienu no krimināla procesiem savā lietvedībā pārņēma organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra, kuras darbinieki arī šodien piedalījās kratīšanās. Tāpat ENAP lietvedībā ir apjomīgs tā saucamais pamatprocess, kas sākts pēc ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ziņojuma. Tajā vērtē ABVLV bankas kā kredītiestādes un tās vadības rīcību iespējams pieļaujot ilgstošu un sistemātisku bankas infrastruktūras izmantošanu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā lielā apjomā no Ukrainas, Azerbaidžānas un Krievijas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.